Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Et puis ça a été sur mon malam. La mon racine à la moisson, les hommes à Kamoutier. La mon racine à la moisson, les arrasés, ils étaient, moi, ils m'étaient, ils étaient dans la salle. Mais en tout, la rapporte à l'île, ils n'étaient pas dans la café. Parce que la salle, on s'est abattu à la salle de ceci. On va dans la panne, la mine, je prends mon racine, on va toujours se faire, et on va au Kamoutier.
Pour Nailengue, moi, sur lui, il y a 44 ans, Kubaka, Eza Kotalisa, Bopeto, il y a solo, solo, il y a bon moisson. Et banda kala uta bakoko
akubanga tepo ezeli loko oyo banda bakoko na biso banda kosala yango yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo ona nga sala kaka yango si yo tanda okoba kaka na yango
ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotoro Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basaye la kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisine wana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tia mona vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aurez un problème il y a colocasem il vous en vous aux angote parce que la trompe par exemple est abouchée et même vous aurez problème il y a tofina et quand même na libumu ba coco opéré donc le problème d'infection et infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont constaté la pota, la kati, la vagin. Donc, la pota, on a eu pour s'infecter. La pota, on a eu pour lui s'amakila. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, kasawana, sur les années, le vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait où il va se coloquer. Et ça, c'est parce que. Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite battu un dinguana. Donc on m'a dit que bilogwana, baso salango oui, parfois ben fait zali oui, mais parfois ben inconvénient mingi exact.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza, pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabillé. VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.